Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.
Мінський мир, наскільки він реальний?
Я искренне надеюсь, что результатом сегодняшней встречи, я считаю, что она будет не единственная, а только первая, будет мир.
Виклики парламентских выборов на Донбассе, якими вони є. Ми дізнаємося, як в Донецьку, почуємо, знущається над українськими патріотами. Це історія, яка шокувала і за межами України. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук із випуском новин. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. В РНБО обіцяють до ранку вивезти усіх поранених військових з-під Іловайська Донецької області. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Думаю, що до ранку усіх поранених заберуть звідти, зазначив Лисенко. За словами Андрія Лисенка, евакуація поранених відбувається як наземним, так і повітряним шляхом. Сьогодні ж командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко звернувся із проханням організувати коридор для вивезення поранених і вбитих з-під Іловайська на Донеччині, де нині триває гостра фаза протистояння сил АТО з бойовиками. Росія намагається створити новий фронт збройного протистояння у східній і південній частині Донеччина. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Ситуація в зоні проведення АТО відзначається активізацією дій бойовиків та збройних сил Російської Федерації на східному і південному напрямках у Донецькій області, збільшенням провокацій на українсько-російському прикордонні. Таким чином Росія намагається зі свого боку створити новий фронт збройного протистояння на півдні Донеччини.
Зазначив Андрій Лисенко. Петро Порошенко закликає звільнити усіх українських заручників і полонених, зокрема і тих, які перебувають за межами України. Про це український президент заявив на зустрічі у Мінську за участю глав країн Євразійської трійки, а також трьох членів Європейської комісії.
Наш призив – безвідкладно освободити всіх пленних і заложників, в тому числі і тих громадян України, які знаходяться за пределами України. Ці шаги відкриють путь к мирному урегулированию и начало восстановления Донбасса.
Сказав Петро Порошенко. І більше про зустріч у Мінську слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». А зараз до міжнародних тем. Кандидат на посаду президента Афганістану Абдулла Абдулла погрожує відкликати аудит результатів виборів, які відбулися 14 червня. Керівник президентської кампанії Абдулли Фазель Ахмад Манаві заявив, що цей процес був, цитую, «жартом». Він стверджує, що керівництво виборчої комісії не має жодного наміру викидати під час перерахунку голосів фальшиві бюлетені. За словами Манаві, вимога Абдулли щодо визнання недійсними фальшивих бюлетенів ігнорується.
Якщо наші вимоги не будуть виконані і Об'єднані Нації, виборча комісія чи команда Гані будуть продовжувати процес, це буде їхньою відповідальністю, не нашою. Це буде їхня відповідальність, якими будуть наслідки. Ми не будемо відповідальними за це.
Сказав Манаві. Ізраїль підтверджує досягнення домовленостей про перемир'я у смузі Гази задля продовження переговорів про припинення конфлікту з Хамасом, який триває 7 тижнів. Ці домовленості були досягнені за посередництва Єгипту. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мінську проходять багатосторонні переговори про припинення бойових дій на Донбасі і про вплив інтеграції України з Євросоюзом на економічні зв'язки з пострадянськими країнами. В саміті беруть участь президенти України Петро Порошенко, Росії Володимир Путін, Білорусі Олександр Лукашенко і Казахстану Нурсултан Назарбаєв. А також члени Європейської комісії, Верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон, Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Оеттінгер, Єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гюфт. Із Мінська за подією стежить наш кореспондент Валерій Калиновський. Результатів переговорів поки що немає. Ми з вами почуємо про перебіг зустрічей.
Президент Білорусі під час загальної зустрічі на Мінському саміті заявив, що підготовлена чернетка підсумкового документу, який міг би бути підписаним усіма сторонами. Цей проект журналісти вже назвали «Мінським миром», але деталі його наразі невідомі. Пан Лукашенко у розмові з Петром Порошенком наголосив, що він став організатором цього саміту на прохання президента України.
Якби не було вашої волі, і навіть останніми днями ми про це з вами часто говорили телефоном, не було б сьогодні цієї зустрічі. Це говорить про те, що Україна вкрай зацікавлена, щоб на цій землі, в центрі Європи, була нормальна ситуація і обстановка. А в Білорусі тим більше. Ви знаєте нашу позицію також.
Президент України Петро Порошенко не приховував, що він приїхав у Мінськ за миром для Донбасу. Зокрема, він зазначив, що доля України і Європи вирішується сьогодні у Мінську. Та наголосив, що готовий обговорювати різні варіанти мирного врегулювання ситуації на сході України.
Я
щиро вірю, що результатом сьогоднішньої зустрічі, а я думаю, що вона не буде єдиною, а тільки першою, буде мир. Коли нам сьогодні з нашими колегами вдасться досягти угоди, яка дозволить принести мир на землю України, то це буде знаковою подією.
При цьому президент України закликав перш за все стабілізувати українсько-російський кордон, зупинити постачання озброєнь для бойовиків, звільнити заручників та рухатися до мирного розв'язання кризи і відбудови Донбасу.
Розумію, що всі залучені в ситуацію гравці хотіли б вийти з неї гідно і готовий обговорювати різні варіанти, які забезпечать таку стратегію виходу. Виходу до мирного майбутнього для України, до мирного майбутнього для Європи.
Виходу в мирне майбутнє для Європи.
Президент України запросив Росію, Білорусь і Казахстан взяти участь у конференції зі створення донорського фонду на відновлення Донбасу. Президент Росії Володимир Путін, який прибув на Мінський саміт із годинним запізненням, у своїй промові наголосив, що ситуацію в Україні, цитую, не можна вирішити шляхом подальшої ескалації силового сценарію без урахування інтересів південно-східних регіонів країни та мирного діалогу з їхніми представниками. Кінець цитати. Але більшу частину своєї промови пан Путін присвятив потенційним економічним втратам Росії від асоціації України з ЄС.
По самим скромним оцінкам, совокупний ущерб тільки для економіки Росії.
За найскромнішими підрахунками, загальні втрати російської економіки можуть сягнути 100 мільярдів рублів або 3 мільярдів доларів. Втрати також істотні для Білорусі і Казахстану.
Може составити 100 мільярдів рублів, це на першому етапі 3 мільярди доларів.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зі свого боку висловив пропозицію оголосити на Донбасі перемир'я та організувати постачання гуманітарної допомоги. Але очевидно, що він, як і інші учасники переговорів, не сподівається на швидке вирішення конфлікту. Не випадково пан Назарбаєв закликав провести наступну таку зустріч у Казахстані.
Пізніше сьогодні в Мінську має відбутися двостороння зустріч президентів України Петра Порошенка і Росії Володимира Путіна. Про це ви вже дізнаєтеся із випусків новин на сайті радіосвобода.орг. А із Мінська повідомляв Валерій Каліновський. Парламентські вибори, заплановані на 26 жовтня, можуть не відбутися приблизно в 15 виборчих округах Донбасу, якщо українській армії не вдасться звільнити схід до того часу. Таку думку висловлюють деякі політологи. Втім, зауважують юристи, навіть в такому випадку новообрана Верховна Рада буде легітимною. Про виклики виборів на Донбасі почуємо від Яни Полянської.
Швидше за все, парламентські вибори, що заплановані на 26 жовтня, на сході країни провести не вдасться. Таку думку політтехнолог Тарас Березовець аргументує тим, що бойовики самопроголошених ЛНР та ДНР наразі контролюють приблизно 15 виборчих округів Донбасу. На його думку, 2 місяці додати виборів – це надто короткий термін, аби українська армія повністю звільнила ці території.
Регіони, які були звільнені, показують достатньо високу явку, а там, де вони перебувають під владою терористів, якщо їх не буде звільнено 26 загону, там взагалі ніякої явки не буде.
Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Євазовська зауважує, якщо українська армія впродовж наступних 2 місяців воюватиме ефективно, то кількість виборчих округів, де голосування може відбутися, зросте. Окрім того, додає експерт, чинна змішана виборча система дозволяє згодом провести повторне голосування на заблокованих зараз територіях. Експерт зауважує, слід врахувати досвід, який Україна мала на травневих президентських виборах. Найпершим пріоритетом, за словами Євазовської, залишається безпека виборчих округів у зоні АТО та поруч із нею.
Потрібно врахувати всі проблеми, тобто надання охорони станом виборчих комісій, то перевірка приміщень для голосування, як то супровід виборчої документації не одним міліціонером.
Навіть якщо на парламентських виборах проголосують не всі жителі Донбасу, це не буде приводом вважати новообрану Верховну Раду нелегітимною. Це заявив у розмові з Радіо Свобода юрист Олег Гринь. Втім, додав він, важливо, щоб держава не дала вимушеним переселенцям Донбасу змогу проголосувати в інших областях.
Для того, щоб говорити, що обрана Верховна Рада буде нелегітимною, так буде мінімальним.
Айвазовська роз'яснює, аби взяти участь у виборах, вимушені переселенці мають звернутися до відділу ведення Держреєстру із заявою, що в день голосування вони перебуватимуть не за місцем прописки. Тоді, розповідає експерт, їм дозволять голосувати у виборчій дільниці обраного регіону та округу. Передбачити результати майбутніх парламентських виборів наразі складно, переконаний Тарас Березовець. Втім, вже зараз можна говорити про те, що донецькі та луганські виборці розчаровані в своїх колишніх лідерах комуністичній партії та партії регіонів. Проте частина східників можуть все ж підтримати партію розвитку України, послідовницю партії регіонів, додав Березовець. Понад 40% жителів Донецької області поки не готові взяти участь у виборах, а понад 30% не знають, за кого голосувати. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Социс, проведеного наприкінці липня. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А про перспективи децентралізації влади в Україні слухайте у наступній програмі.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Світлина з жінкою, обгорнутою синьо-жовтим прапором, прив'язаною до стовпа, яку б'є ногами розлючена жінка. Облетіла ця світлина протягом кількох годин увесь світ. Її зробив напередодні в Донецьку фотограф Мауріціо Ліма для видання The New York Times, яке, власне, помістило її до статті під назвою «На тлі наближення мирних переговорів повстанці принижують полонених в Україні». В статті мовиться, що ті, хто проїжджав повз, виходили з машин і плювали в цю жінку, били її по обличчю, жбурляли помідорами. Вона намагалася сказати, що ні в чому не винна. Журналіст Олексій Мацука, ведучий проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії», добре знає Донбас і його мешканців. Саме його я попросила прокоментувати те, що сталося і що шокувало всіх, хто це бачив.
Насправді там не так все однозначно, як можна думати. Тобто це просто фотограф зафіксував конкретно один момент, а насправді там було, вона стояла на цьому стовпі, вона стояла близько 4 або 5 годин. І за нашими спостереженнями, які ми робили через Твіттер, люди почали фіксувати, що вона з'явилась там. Вчора це було, вона з'явилась там десь близько 2 години, і потім люди писали аж до вечора, що ще вона, ну, тобто хтось проїжджав і фіксував цю подію на своєму девайсі і писав, що вона знаходиться ще там.
Чи відомо, хто взагалі ця жінка, чому саме її по відношенню до неї таку жорстокість проявили?
Отже, є дві версії, чому вона так стала жертвою такої. Перша версія, що вона нібито прийшла з прапором України на блокпост, який встановлено в районі мотель, це місто Донецьк, і це майже перед виїздом в місто Макіївка. І нібито вона прийшла з прапором і стояла, таким чином виказувала своє відношення до Дня Незалежності, до того, що країна святкує національні свята в ці дні. Але є інша версія, що насправді вона є заручницею, і ми знайшли пабліки ВКонтакті, де ведеться обговорення цієї людини, нібито за даними прибічників цих сепаратистів. Її було затримано, і вони її підозрюють в тому, що вона передавала дані, контактні дані, де знаходяться озброєні сепаратисти по місту Донецьку, і нібито вона фіксувала спеціальні такі радіомаячки, це називається, щоб потім, коли стоять ці радіомаячки, по ним легко вести артобстріл з боку, з будь-якого боку, хто має радіосигнал від цього маячку. Але доказів, крім допису у групі ВКонтакті про цю людину і про те, що сталося, немає. Нібито їй 40 років, цій жінці, нібито у неї є 15-річна донька. Їх обох було схоплено сепаратистами і таким чином їх вирішили покарати. Поставили до стовба в районі мотелі, який в Донецьку.
Примусили тримати табличку «Вона вбиває наших дітей» і назвали її агентом карателів.
Так, так.
Олексію, але також на цій світлині видно, що її якби копає інша жінка з такою великою жорстокістю, так з розгону копає. І сьогодні на сайті в Антона Геращенка, заступника міністра внутрішніх справ, є інформація про цю іншу жінку, що вона є якби місцевий підприємець.
Ну, це наша власна інформація, це ми знайшли, хто вона є, я не знаю, Антон Геращенко не посилається на нас, да? Отже, ми знайшли, що вона працює на ринку в місті Донецьку. Цей ринок неподалік, до речі, знаходиться від того, де цю іншу жінку прикували до стовпа цього. Цей ринок, він не дуже популярний, з'ясували навіть, які у неї там є місця, де вона працює, і вона, до речі, виступала вже не перший раз достатньо агресивно в бік української армії, в бік України, Києва. І вона є активним прибічником терористичної організації ДНР. І місцеві мешканці, які її впізнали, вони навіть вже передали номери її торгівельних точок, і чим вона там торгує. І це викликало колосальну реакцію в соціальних мережах. Так само, як, до речі, сталося і з іншою жінкою.
Якась наче вчителька, яка стояла, топтала ногами український прапор. Це ви мали на увазі?
Так, я її маю на увазі. І це вчителька, але за іншою інформацією з'ясувалось також, що вона теж є прибічником терористів. І вона є також малим підприємцем. Тобто, крім того, що вона працювала не вчителькою, а вихователькою в дитячому садку, нібито доказів поки у мене нема, тому що ми ще пробуємо з'ясувати, де цей садок, і зараз наші журналісти там працюють на місці. Там, власне, дуже важко зараз працювати. Садок сьогодні був закритий, і зв'язатись з директором неможливо, щоб верифікувати, чи дійсно це вона, чи не вона.
Звідки така жорстокість? Чи вона тільки зараз виникла, чи це раніше вона була прихованою? Як на вашу думку?
Мені здається, що це було і раніше. Наприклад, ми, журналісти, постійно стикались з боку проросійських активістів, з боку прибічників тероризму, з постійною агресією на наш бік. Наприклад, у 2012 році відомий прибічник сепаратистів Олександр Хряков публічно напав на журналістку, нашу колегу, під час прес-конференції, почав її ображати, майже вдарив її по обличчю. Після цього журналісти донецькі подали позов на цю людину, як і Хряков, і суд відбувався майже рік, і все одно суддя вирішив, що нічого страшного не відбулося, але зобов'язав цього Хрякова принести пробачення. І він тоді сказав цікаві фрази, що ви будете стояти на колінах, журналісти, повзати, а ми польовим судом будемо вас розстрілювати. Тобто в цій риториці спостерігається загальний тренд якогось садизму по відношенню до всіх, у кого інша позиція, до всіх інакших. Тобто будь-яка інакшість, вона традиційно серед сепаратистів, серед людей руского міра, так званого, будь-яка інакшість, вона викликала агресію, вона викликала їх бажання розібратися з цією інакшістю. Можливо, це обумовлено їх страхом перед тим, що хтось може бути кращим, ніж вони, що хтось більш успішний, що хтось більш розумний. І вони просто таким чином вирішили зачистити це поле. І перше, що вони зробили, коли у них фактично в руках опинилась влада в місті Донецьку, а це квітень, березень, травень поточного року, то вони знищили українських журналістів, почали знищувати. Чому вони бояться українських журналістів, які працювали в місті Донецьку? також це все є ознаками однієї тієї ж самої події, да? Їх відношення до інакшості. Мені здається, вони просто бояться, і вони таким чином через свій страх виказують цю позицію через зачистку, через побуття і так далі. Це все притаманно для ментальності в цілому регіону, особливо того поясу рабства, як ми його називаємо, де процвітали копанки за часів Януковича і його сім'ї, а це я маю на увазі міста, якраз які є зараз захоплені терористами. Там, де не було копанок, зараз вся ця територія звільнена. Там, де були копанки, ця територія фактично вся контролюється терористичною організацією ДНР. І це також є не безпосереднім, але посереднім доказом впливу сім'ї Януковича на все, що відбувається в Донецькій області. Так от, в поясі рабства цьому, як ми його називаємо, а чому рабство? Тому що копанка – це є прояв рабства, коли людина безправна, вимушена працювати на цій копанці, щоб якось прогодувати родину. І доходило до повного абсурду вже. Коли закрились копанки в той час, як Янукович втік, люди ці виходили на мітинги на підтримку Януковича і казали, поверніть нам Януковича, його сина Сашу, щоб ми змогли і далі так само бути такими ж безправними і працювати на тих копанках. Все одно нам за це платили, хоч ми і руки там відрізало їм, і ноги відрізало їм, але вони нічого не заявляли на боротьбу за свої права. Тобто чомусь у них є джерело, куди рухатись, захищати копанку, чому вони не хочуть захищати права людини, чому вони не хочуть захищати європейський цивілізаційний вибір, а захищають руський мір, цей, який є повністю авторитарним і повністю знущається над правами людини. І, власне, те, що ми побачили з побиттям жінки цієї, з наругою над державними символами, це все бажання скрити свої страхи, скрити те, що хтось краще, ніж вони, що хтось може розвиватися більш ефективно, більш динамічно, бути краще, ніж вони. Вони таким чином це роблять. Це як компенсаторний механізм.
Це був ведучий проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» Олексій Мацука. Програму «Донбас Реалії» дивіться на сайті Радіо Свобода і на телеканалі «Донбас». А з вами «Свобода сьогодні». Ми далі почуємо репортаж із Миколаєва з 79-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. І почуємо брехню дня з Росії про те, що, мовляв, в Україні немає тамтешніх військових.
Он не по своей воле туда пришел, в Украину. Человек военный, живет по уставу, все сделал так, как сказал вышестоящее руководство.
Першу до Миколаєва там отримала додаткову зброю, бронетехніку та добровольців 79-та окрема аеромобільна бригада Збройних сил України, яка донедавна більше місяця захищала український кордон на Донбасі. Відвідав цю бригаду наш кореспондент Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаю вас.
Доброго вечора.
Що зараз відбувається на території бригади в Миколаєві?
Там дуже багато БТРів, зброї, обладнання. Це все перевіряють, складають. БТР маневрують по території спини. Всі бійці при зброї. Зброю вони вже отримали. Частина техніки, бронетехніки, яка там є, або нова, або відновлена після консервації. Солдати між собою називають частину техніки БТРами Порошенка, тому що президент Петро Порошенко днями прибув до частини, вручив бронеавтомобіль швидкої допомоги і після цього передали також низку бронетехніки 79-й бригаді. Заступник командира 79-ї аеромобільної бригади Іван Савка запевнив Радіо Свобода, що та частина бригади, яка має вирушити в зону антитерористичної операції, вже зараз готова до будь-якого наказу Генштабу.
Ми будемо час готові виконати всі завдання, які були поставлені нашим керівництвом, моїм воїнам-десантникам, громадянам України. Ми зробимо все можливе для того, щоб захистити народ України. Ми забезпечуємо бойову техніку, озброєння, всі необхідне для того, щоб забезпечити накази, які будуть ставлені перед нашою громадою.
Євгене, чи вдалося вам поспілкуватися з тими бійцями бригади, які обороняли кордон на Луганщині та Донеччині? Як вони зараз почуваються?
Серед тих, хто зараз планує їхати в зону антитерористичної операції, багато тих, хто вже там був і тільки ще захищав кордон. Серед людей, які працювали тоді на кордоні, бійці 79-ї бригади, дуже багато поранених і значна частина зараз лікується в Миколаєві. Лейтенант Олександр Дашицький отримав контузію, перебуваючи в прикордонні. Він допомагав своїм підлеглим і його контузило пострілом з града. Він уже ходить, але ще досить погано говорить. І, за його словами, в госпіталі Миколаєва лежить дуже багато бійців, які фактично є героями.
В госпитале находится сейчас мои сослуживцы с моего подразделения, со 2-й гаубично-артиллерийской батареи, которые во время обстрела вылазили с блиндажей и начинали отбиваться от атак. Не давали проходить мимо вражеских танков. Легко или тяжело, на войне легко не бывает никогда.
Второго пропускного пункта цієї бригади велику волонтерів. Вони несуть ще починаючи від продуктів і закінчуючи мінні-електростанціями, різноманітним обладнанням для викопування окопів і всім необхідним. Власне, бригаду на фронт збирає фактично все місто Миколаїв.
Дякую. На прямому зв'язку із Миколаєва, на жаль, не дуже доброї якості був зв'язок, але це зрозуміло, оскільки це мобільний телефон. Був Євген Солонина. Більше інформації про відвідини 79-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, яка донедавна захищала український кордон на Донбасі, читайте також на сайті radiosvoboda.org. А далі наша рубрика «Де за дня». Сьогодні в Москві підтвердили, що в Україні були затримані російські військові. Щоправда, в російському оборонному відомстві кажуть, що кордон з сусідньою державою вони перетнули випадково при патрулюванні, дезінформуючи своїх громадян, повідомляють про це. Між тим, Росії в обстановці найсуворішої таємності ховають загиблих військових. Олена Матусова знає подробиці.
Кілька днів тому українські журналісти виклали фотографії документів, які доводять присутність російських військових на території України. Серед знахідок було водійське посвідчення на ім'я Іллі Максимова. Сьогодні на прес-конференції в Саратові мати солдата Любов Максимова попросила вибачення у громадян України.
Він не по своїй волі туди прийшов в Україну. Чоловік воєнний.
Він не з власної волі прийшов в Україну. Людина військова, живе за статутом. Він зробив так, як сказало безпосереднє керівництво. Шановна Україно, якщо він у вас, то я готова приїхати і забрати його. Пробачте і вибачте його, і мене вибачте.
Простіть його, простіть мене, простіть.
Напередодні стало відомо про закриті похорони під Псковом декількох бійців ВДВ. Ймовірно, російські військові могли бути вбиті під Луганськом. У Вибутах, що в 15 кілометрах від Пскова, 25 серпня поховали десантника Леоніда Кичаткіна. Депутат Псковського обласного зібрання Лев Шлосберг, який приїхав напередодні до Вибутів, каже, що незважаючи на місце дислокації 76-ї дивізії ВДВ у Псковській області, про масштаби втрат судити складно, оскільки ховають загиблих на їхній батьківщині.
Мені доводилося спілкуватися з офіцерами нашої дивізії в різних ситуаціях. І особи, яких я побачив учора на похоронах, це люди, що перебувають у дуже глибокому стресі. Думаю, що справа була не тільки у вчорашніх похоронах. Я впевнений, це військові люди. Вони мають інформацію про масштаб втрат. Цей масштаб, очевидно, величезний.
Приблизно в ті ж дні, коли стало відомо про загибель псковських десантників, із джерел, яким можна довіряти, надійшла інформація про те, що в медичну академію Санкт-Петербурга з Ростовської області доставили незвичайно велику кількість поранених російських військових. Однак так само, як і в інших випадках, інформація про це ретельно приховується, а заляканих родичів солдатів відгородили від спілкування зі ЗМІ. На думку Лева Шлосберга, це є ще одним підтвердженням незаконності перебування російських військових на території України, оскільки у самій Росії зараз воєнні дії не ведуться.
Зараз ми бачимо абсолютно чітку, тверду, ультимативну установку на приховання факту загибелі цих людей, місця і часу похорону, обставин їхньої загибелі. Рідних повністю відсікають від суспільства, від преси, від кого б не було. Очевидно, що є команда приховувати все. Але саме ось це бажання все приховати, нікуди нікого не допустити, це все підкреслює нечесність, незаконність і абсолютну нелюдяність цих дій у всіх сенсах.
Росія неодноразово заперечувала, що у збройному конфлікті на сході України беруть участь і її військові підрозділи. Однак події і факти останніх днів доводять зворотні.
Після репортажу Олени Матусової виникає запитання, як Україна повинна ставитися до так званих випадкових військових на українській території. Ми почуємо перехожих Києва.
На це ставити кордони, захищати всецілу нашу державу, тому що наша держава єдина, одна в світі. Україна неподільна, незалежна.
Таких військових потрібно брати в полон. Нічого в цьому світі не буває випадково, особливо зважаючи на те, що це Росія.
Це була